Já, en eiga nokkstar að vera fornmannahaugar þarna á nesinu. Það er mann steftir svona í munnmælum. Já. Ekki minnist ég þess nú verulega. En að vísu heitir á hálsinum ofan við Eiði, þar er hóll hár og sérkennilegur sem að skiphóll heitir. Og já, þá nú ég sem að leiti að því líkur í greina hrafli sem ég skrifaði einu sinni sem að hét hvar stóð bústaður Gunnúlfs. En í Landnámu segir náttúrulega að Gunnúlfur kroppa hafi numið Langanes allt og bjó í Gunnúlfsvík, segir þar. En ég leiti að því líkur og færði nokkur rök að því að hann hefði ekki búið í Gunnúlfsvík. Það segir nú að vísu líka í Landnámu að hann hefði búið í Fögruvík. En ég leiti að því líkur hvar svo Fögruvík hefði verið. Einmitt að hún hefði verið þarna við Eiðisvatnið og þar hefði verið þá fjörður en ekki stöðuvatnið eins og núna er.
En hvað gerðu menn þennan skiphól?
Að þar væri, það var bara sögn að þar væri heikt skip. Og ég álykti að það hefði verið skip Gunnúlfs, hann hefði grafið það þar. Sem þá hefði verið upp af fjarðarbotninum, sem að nú er stórt stöðuvatn bara. Ég leiti að því líkur nefnilega að það hefði hann